Yes, vi begynner. Vi i gang en uke her med definisjon av potensiell energi og bevaring, altså definisjonen av det, og hvordan det da i enkelte situasjoner kan lede til bevaringslov for mekanisk energi. Og det den her, som jeg har nevnt før, bevaringsloven for mekanisk energi den første ordentlige bevaringsloven vi innom. Og de her ekstremt sentrale innenfor egentlig alt av fysikk. Det virker som naturen veldig glad i å ha noen, ha etablert noen størrelser som bevart. Og det her, og du finner det helt fra den største skalaen på sånn universskala og helt ned til atomnivå eller subatomisk nivå, altså helt ned på elementærpartikkelnivå, så finner du at de her bevaringsloven. Og det noe litt sånn kanskje mystisk, men det hvertfall veldig, veldig spennende at det sånn. Og det som interessant jo at den her jo kanskje den første historisk utviklet av bevaringsloven, bevaring av mekanisk energi. Å tenke seg, altså energikonseptet, altså få ting som har med krefter og Newtons lov i, og få det overført gjennom å definere arbeid, og få definert kinetisk energi, potensiell energi, som vi har sett potensiell energi er jo et kraftfelt, eller en type kraftsevne til å utføre arbeid. Og vi så at det er jo visse spesielle situasjoner at det enkelte krefter har den egenskapen. Og det er de to viktigste for oss, er tyngdekraften og sånn elastiske, sånn en type fjærkrefter. Det er de to viktigste systemer der vi kan definere potensiell energi. Og ha stor glede av det til dels når vi skal gjøre beregninger, som kan være vanskelig å gjøre hvis vi må bruke brute force-metoder som går på Newtons lover og regne på det. For det, krefter vektorer, og vektorer jevnt over mer komplisert å regne på enn skalare størrelser. Sånn som potensiell energi og bevegelsesenergi det er fysiske størrelser med benevning, men de har ikke noen retning. Det er ikke en vektor, det er en skalar. Det er en tallverdi med en bedemning. Og de jevnt over enklere å regne på enn vektorstørrelser. Så hvis en kan velge, så vil det veldig ofte være smart å ikke bruke vektorer. Men i noen situasjoner så må en gjøre det. Og da er det. Og sånn er det. Men vi skal komme inn på flere av de bevaringslovene etter hvert. Neste uke så skal vi se på bevaring av det som kalles bevegelsesmengde, som også skjer i enkelte situasjoner. Og etter hvert når vi begynner med rotasjonsmekanikk, så skal vi se på bevaring av en rotasjonsstørrelse som vi kaller for spin. Men det kommer også senere. Så vi skal innom noen av de her, men det finnes masse sånne i fysikkens verden. I hvert fall vi har begynt, og vi skal fortsette i dag. Vi så på i foregårs da, så vi på bevaring av mekanisk energi når tyngdekrefter virker. Vi så på bevaring av mekanisk energi når det fjærkrefter som virker. Og det vi skal fortsette med i dag å tenke oss hva hvis begge typer krefter virker samtidig. Det liksom den første generaliseringen. Så situasjoner der både elastiske krefter og tyngdekrefter virker. Det seg at vi uten videre faktisk kan definere mekanisk energi, total mekanisk energi, på nesten helt samme måte, bare at vi må ta med både potensiell energi for tyngdefeltet og potensiell energi fra fjær, altså fra fjæra, hvis vi har et type kloss fjærsystem da, som også beveger seg opp og ned i tyngdefeltet, for eksempel. Vi skal regne på et eksempel på det veldig snart. Og da kan vi bruke dette her, bare at vi må da ta med potensiell energi for begge kreftene. Så hvis vi har mekanisk energi da, i situasjon nummer 1, som vi definerte sist. Så må vi ha med potensiell energi, og da skriver jeg da tyngde her I parentes, bare for å få tydelig fram at det skulle den her bestemme seg for å streike nå, plutselig. For noen versjoner siden av den softwaren her, så det må den pennen å streike hele tiden, så da måtte jeg skru av programmet og få på at, men nå så det som det kom seg I gang. Ok. Potensiell energi for tyngdefeltet, altså MGH da, og så må vi legge til potensiell energi fra, skriver elastisk da, som har med fjærkraft å gjøre, pluss kinetisk energi. Så forskjellen her at vi, altså at vi må ha med potensiell energi, legge sammen potensiell energi både fra tyngdekraften og fra fjærkraften, eller fra det kraftsystemet. Men hvis vi gjør det, så kan vi I situasjon 1, så kan vi også gjøre det samme for situasjon 2, da, som vi har kalt for sluttsituasjon, start- og sluttsituasjonen. Og da får vi U2 for oss og for tyngdefeltet, pluss U2 for det elastiske, pluss kinetisk energi I situasjon 2. Og hvis det bare fjærkraften og tyngdekraften som virker, altså hvis det bare de kreftene som gjør arbeid, for å merke, hvis det bare tyngdekraften og fjærkraften som gjør arbeid, så mekanisk energi bevart. E1 lik E2. Så total mekanisk energi bevart når ingen andre krefter gjør arbeid. Og det her følger også av arbeid I energiteoremet. Altså det teoremet ekstremt sentralt, da, for den bevaringsloven for mekanisk energi utledet av den. Og hva sa nå arbeid I energiteoremet igjen? Det sier at når du ser på et legeme som forflytter seg over en viss strekning, så, og du klarer å regne ut det totale arbeidet som gjøres på det legemet, så vil det alltid være lik endring av kinetisk energi. Hvis du tar utgangspunkt I det, så kan du utlede bevaringsloven for mekanisk energi, og også den generaliserte versjonen som vi så på forrige gang. Hvis det andre krefter enn tyngden eller den elastiske kraften som gjør arbeid. Og da går det kanskje an å gjette også, hva her hvis vi har både tyngdekraft, en fjærkraft og for eksempel en friksjonskraft, da ikke den her da gjelder ikke bevaringsloven her I den formen her lenger, men da det kanskje ingen overraskelse at vi får nøyaktig samme formen på den generaliserte som sist, nemlig at hvis det som andre krefter gjør arbeid, da får vi akkurat som sist, nemlig at E1 pluss arbeidet fra, som gjøres fra 1 til 2, altså fra start til slutt posisjonen, lik E2. Det altså den der, W1 til 2, arbeid gjort av andre krefter. Andre krefter enn tyngdekraft og fjærkraft. Skal jeg parentese for eksempel friksjon. Frikasjon til og med. Sånn. Alt det her kan bevises ut fra og vises ganske enkelt og ut fra arbeid-energiteorem. Ja, spørsmål? Spørsmålet altså om vi, hvis en usikker på hva, når det flere krefter som gjør arbeid, og hvilke skal en liksom ta med av de som gjør arbeid, og hvilke skal en ikke ta med, og må du ha en form, må du ha en formel for det. Generelle her jo at hvis en har med potensiell energi, for, altså hvis en har med en type potensiell energi, så vet du uten videre at arbeidet som den tilhørende kraften gjør tatt med, implisitt gjort. Da skal du ikke regne på noe arbeid som den kraften gjør i tillegg, for det håndtert av potensiell energi. Så hvis du har med, hvis tyngdekraften virker, og du har med potensiell energi på tyngdekraften, ja, da er det allerede tatt med i regnskapet. Da må du ikke ta med den i det her arbeidet 1-2 av andre krefter. Ja, at den skal ha med uelastisk. Ja, det hvis du har en... Ja, så da kan du velge enten... Hvis du har en fjærkraft som gjør et... som virker og bidrar, så enten må du ta det med i potensiell energi, eller så må du regne på arbeidet som den kraften gjør eksplisitt. Men det følger jo av arbeid- og energiteoremet, så hvis du ikke har tatt med potensiell energi for fjærkraften, så må du jo bruke arbeid- og energiteoremet, så at, ja, men det jo det totale arbeidet som gjør oss fra 1-2, som gir endring av kinetisk energi. Og hvis du ikke har tatt med den i form av en potensiell energi, så må du regne på det arbeidet eksplisitt. Så det har du alltid, det har du lov til å gjøre. Du trenger ikke å bruke potensiell energi i det hele tatt. Det bare at da må du gjøre alle de arbeidberegningene eksplisitt. Og det nettopp derfor vi ikke har med. Det derfor vi putter det inn i potensiell energi, for at vi vet ferdig formler da, for det arbeidet, for tyngdefeltet og for fjærkraften. Så derfor vi alltid bruker det. Ja, nytt spørsmål. Om arbeidet som andre krefter enn tyngdekraften og fjærkraften bidrar med, om det som regel negativt. Svaret ja hvis du snakker om friksjon. Da hvis friksjon gjør arbeid, det vil si hvis den kinetisk, så det alltid negativt. Men altså, du kan tenke deg at det en eller annen stor vennlig kjempe som løfter deg oppover i tyngdefeltet. Da gjør jo den personen et positivt arbeid. Så det må ikke være negativt. Nei, slett ikke. Dere har vel en... Dere har den her slags sykkeloppgaven på Obliggen, om det den i uka her, eller ja, den fra kapittel 6 i hvert fall. Der det jo, der sitter jo en person på en sykkel og gjør et positivt arbeid for å løfte opp i tyngdefeltet, for eksempel. Så det kommer helt an på den kraftens natur, da. Men friksjonsarbeid vil alltid være negativt hvis det gjør noe arbeid i det hele tatt. Det statisk friksjon, så gjøres det ikke noe arbeid, for da har du ikke noe bevegelse. Da har du ikke noe energitapp. Ok. La oss se på et eksempel her, da. Så på en måte, noe av det mest nærliggende eksempelet jo et kloss fjærsystem der vi har en elastisk kraft, men som ikke er horisontalt, men på skrå. Vi kunne tatt vertikal, men vi ser på et skråplan eksempel. For da har du bevegelse både i tyngdefeltet og så har du en fjærkraft. La oss se på det på neste side. Eksempel, kloss og fjær på et skråplan. Og vi neglisjerer. Friksjon. Og har heller ingen andre eksterne aktører som driver og gjør arbeid. Så da kan vi forutsette bevaring av mekanisk energi. Så. Da lager jeg en sånn skråplanskisse. Som jeg har gjort en del ganger nå. Og så putter vi en kloss oppå. Akkurat den. Vi må krangle litt denne pennen. Her har vi en kloss som ligger på et skråplan, men som nå festet I en fjær. Sånn. Og så skal vi det vi skal tenke oss nå at når fjæra I sin likevektsposisjon, altså hverken strekt ut eller sammenpresset, det vil si på koordinat 0 for langs en x-akse som jeg nå legger langs skråplanet, så skal vi tenke oss at klossen har en viss hastighet, en gitt, en til og med en oppgitt hastighet, V0-vektor, som jeg skal straks definere til å være 2 meter I sekundet. Men den I hvert fall den har en starthastighet. Og det som vil skje da, når den klossen I en bevegelse oppover, så vil den bevege seg oppover mens den presser sammen fjæra. Til slutt så vil den stoppe opp. Vi antar at klossen ikke klarer å presse fjæra helt sammen, da, men at den stopper opp mens fjæra enda har noe motstand å gi. Og da spørsmålet hvor langt beveger fjæra seg før den stopper opp, eller den snur da faktisk. Men vi skal ikke se på bevegelsen etterpå. Så hvor langt beveger klossen seg? Og her har vi et eksempel på en kombinert bevegelse der både en fjærkraft gjør arbeid og tyngdekraften gjør arbeid. Så det som vil skje at her starter klossen starter opp I en posisjon x lik 0 og der må vi også se på høyden. For nå må vi monitorere eller se på både bevegelsen langs skråplanet og langs I høyderetning. For tyngdekraften det høyderetningen som teller. Så her kan vi om vi vil da, kan legge en for å gjøre litt variasjon, en H-akse I stedet for en Y-akse, det var samme hva vi kaller den. Og da kan vi også, kanskje for enkelhets skyld, si at starthøyden, H1, sier vi 0. Så på den H-aksen sier vi jo at vi definerer nullpunktet for potensiell energi I tyngdefeltet til å være det samme, til å være startsituasjonen. Så X lik 0 og H lik 0 I det tilfellet. Og så skal vi finne da en eller annen ukjent posisjon lenger opp her. Der den avstanden, den grønne lengden her langs skråplanet vi skal se på, og så det den blå lengden oppover her som blir da den tilsvarende forflytningen I tyngdefeltet. Og det de der, altså det den grønne vi har spurt etter. Men den flytter seg både, det den grønne som relevant for bevegelsen, altså for fjæras del, for det det som sier noe om sammenpressningen av fjæra, og den blå sier noe om forflytningen I tyngdefeltet, som relevant for potensiell energi I tyngdefeltet. Så tenker vi oss her at fjærkonstanten 1 newton per meter. Massen til klossen 0,1 kilo. Og hastigheten altså 2, starthastigheten 2 meter per sekund. Så bare V X lik 0 da, for å være helt spesifikk. Og så må vi si noe om skråplanet også. Skråplanvinkelen alfa. Den sier vi igjen 30 grader. Og da kan vi faktisk når vi først har bestemt oss for at vi kan forutsette bevaring av totalmekanisk energi, når vi tar med bidrag både fra tyngdefeltet og fra fjærkraften, så kan vi faktisk overbevise oss om at det går an å regne, bruke den bevaringsloven til å regne ut der. Hvorfor det? Jo, fordi at de størrelsen som inngår der, det jo hastigheten i startsituasjonen, den oppgitt, og vi vet posisjonen i startsituasjonen, så vi vet akkurat hvor klossen Vi vet både høyden og altså vi vet hvor den Så, og så og i sluttsituasjonen, så vet vi at hastigheten lik null. Det jo forutsetningen for at den når sin maksimale, det som definerer den maksimale forflytningen oppover skråplanet. Det jo når hastigheten null. Så vi forlanger at kinetisk energi null i sluttsituasjonen, og så skal vi da regne ut den grønne og den blå. Så kan du si at, ja, men Are, nå kan ikke du forutsette at vi på mekanisk energibevaring, det bare en ligning. Og den grønne, ukjente, og den blå, det to forskjellige ukjente størrelser. Det bare, saken bare at de to ikke uavhengige av hverandre. Så kjenner den ene, så kan du regne ut den andre. Og det skal vi straks se på. Men la oss sette opp bare uttrykket for mekanisk energi i startsituasjonen og i sluttsituasjonen, så skal vi se om vi klarer å nøste opp der. Så det startpotensielle energi i tyngdefeltet, MGH1, og den har jeg sagt lik null, så den kan vi nesten uten videre bare fjerne. Og så det da en halv k ganger 0 i annen, for jeg har forutsatt at fjæra det likevektsposisjonen for fjæra. Og så det den halv ganger massen ganger V0 i annen. Det kinetisk energi til klossen i startsituasjonen. Og så det da E2, som MGH2 pluss en halv k ganger X2 i annen. Plus en halv m, og så ganger 0 i annen, da, for å være, bare få meg helt tydelig at hvilke ledd som 0. Og da kan vi allerede dra fram rødpennen og krysse over en del ting som 0. Den første ledd der 0, andre ledd der 0, vi får situasjon 1, og så den her. Så det kinetiske leddet for situasjon 2 også 0. Så også når vi da forlanger at de her to lik hverandre, sier at E1 lik E2, ja, det fører til at en halv M ganger V0 i annen lik MGH2 pluss en halv K ganger X2. Ja. Men da spørsmålet, hvordan klarer vi å relatere H2 og X2 til hverandre? Og det faktisk ikke noe problem i det hele tatt. Hvis jeg lager en liten sånn hjelpetrekant på siden her, der vi har den grønne der, så faktisk den blå der. Sånn. Og det den samme vinkelen, alfa. Ser dere det? De må være relatert til hverandre på den måten der. Den H1 der finner vi også igjen i den, på den her borte. Sånn at vi får en trekant. En svart, grønn, blå trekant der, som har samme vinkelen, alfa. Så vi bare får tegne det inn på den opprinnelige figuren eksplisitt. Og der har vi, her har vi X2, og på høyre siden har vi H2. Og da kan vi uten videre skrive at H2, det lengden X2 ganger sinus til alfa. Så der har vi sammenhengen mellom H2 og X2. Og da kan vi skrive opp, altså bevaringsloven for mekanisk energi blir da en ligning med essensielt bare en ukjent størrelse, og det strekningen, det sammenpressningsstrekningen oppover, altså hvor langt, den strekningen som sier noe om hvor langt klossen beveger seg før den stopper opp, eller før den snur. Så, vi har ligningen over, la oss omformulere den litt grann. Vi kan skrive skriv det opp I klartekst, så får vi det helt tydelig. Halv mv0-lian lik mg ganger x2 ganger sinus til alfa pluss en halv h ganger x2 I an. Og da det sikkert noen som har kjensel på den type ligning. Det x2 som ukjent. Det ikke noe verre enn en vanlig angradsligning for x2. For det x2 I annen, pluss noe som har med x2 å gjøre, altså pluss et konstant ledd. Så det en standard, klassisk angradsligning. Den kan vi, da kan vi omformulere ligningen litt, så vi får den på en litt mer vanlig form for angradsligning. Det en halv k ganger x2 oppi annen, pluss mg ganger sinus til alfa ganger x2 minus en halv mv null I an lik null. Og så lager vi oss en liten boks på siden her. Så vet vi at en angradsligning jo en ligning formen ax I an pluss bx pluss c lik null. Og da vet vi at løsningen på den x lik minus b pluss minus roten av b I an minus 4ac. Dele på 2a. Og hvis vi vil ha det her, ta med den der 2a-leddet inn I begge de uttrykka her, så kan du gjøre det. Og drene litt på det, så får du at det her ligger minus b over 2a pluss minus så en kvadratrot, b over 2a I an minus c over a, så en kvadratrot over det. Sånn. Det den siste der følger av den andre, altså du må sitte og fikle litt med det, men det er ikke noe så vanvittig hokus pokus heller. Og da hvis vi dette løsningen av angradsligninga, det to løsninger. Og så ser vi her at vi kan identifisere halv k, det jo a-en. Mg ganger sinus til alfa, det b. Og minus en halv mv under lian, det c. Dette jo konstanter foran ukjente I angradsligninga. Og da det eneste vi skal gjøre da, å plugge de konstanten inn I løsningen. Og det har jeg gjort da, litt sånn på kontoret eller ja, jeg sitter og klødd meg litt I huet og regnet litt på det og fått svar. Gjennomfører ikke alle, altså det bare å ta det her inn og putte det inn I ligningen der, og så får du noe svar som jeg skal presentere svaret nå. Du får to løsninger. Opplagt på grunn av pluss-minusen der. En med pluss foran rottegn og en med minus. Så her gir da at kan ta svart. Tilbake til svart den igjen. At første løsningen, jeg bare skriver x2 med 1 I parentes, den minus mg ganger sinus til alfa delt på k. Og så det minus, og så en kvadrat rundt den her, mg sin alfa på k I an pluss mv0 I an på k. Så kvadrat roten over den. Og så det andre løsningen. Den minus mg sin alfa på k. Og så det pluss. Den her, og nå skriver jeg ikke opp at, jeg bare skriver at det samme som inni den over. Så her har vi de to løsningene som vi får ut fra angrepslinjen. Hvilken av de løsningene her det som den riktige? Det bare... Det kan jo bare være et svar som riktig. Hvorfor får jeg to svar? Og, ja, og hvorfor det ene ikke riktig? Hvorfor det ene som ikke riktig, riktig allikevel på en måte, hvis vi hadde preparert system på en annen måte? Det var litt... Yes? Ja. Det helt riktig. Det som blir sagt her at fjæra ville ha null hastighet toppster når den maks sammenpresset. Og hvis du hadde latt den fortsette videre, så ville den gå tilbake og blitt maks utstrekt og fått null hastighet da også. Men da vil x-koordinaten være negativ. Så den negative x-koordinaten, den første løsningen her, det den løsningen på andre siden at den maks der fjerde maks utstrekt. Men det ikke den jeg har spurt etter. Altså, jeg kunne jo spurt etter den nå, men det ikke den som vi ute etter her. Vi ute etter den løsningen nummer to som som positiv. Og det kan du overbevise deg om faktisk at må være positiv. Fordi at det minus mg sin alfa på k, men det plusset på må være større enn akkurat det, fordi at mg sin alfa på k, den I an. Så hvis det andre ledde mv 0 I an på k hadde vært 0, så hadde jeg fått akkurat lik 0. Men det som står under rotegnet her, altså det fører til at når jeg regner ut kvadratrota, så blir det større enn den minus mg sin alfa på k. Så den må bli positiv. Det går an å overbevise om hvis en ikke ser det her og nå. Men det er sånn det. Så det i det tilfellet, så det løsning nummer to som den vi ute etter. Så løsning nummer to den vi ute etter, rett og slett. Og hvis du plugger inn de tallene som er oppgitt I oppgaven, så fører det til at x2 omtrent lik 0,31 meter, vel cirka 31 centimeter. Det blir gjerne litt mer teknisk å regne på når du får både en fjærkraft og en tyngdekraft. Vi ser det blir litt lengre uttrykk og sånn, men det er jo ikke verre enn at det en angradslinjing, tross alt. Altså, det er ikke tredjeordens differensialligning av en partiell type eller noe. Altså, det en klassisk angradslinjing som dukker opp, som vi ender opp med. Og da det mer snakk om bokholderi, altså få konstanta riktig, og pluss og minus gang og dele riktig. Det bare å holde tunga rett I munnen, så går det helt fint. Men det kan se litt sånn voldsomt ut, for at det en del konstanter og sånn, men det ikke noe mer enn en angradslinjing, tross alt. Men veldig, veldig nyttig å kunne bruke det her når vi har sånne situasjoner. Direkte beregninger av arbeid i en sånn case som det her kan bli litt sånn komplisert å regne på. Så det her blir tross alt enklere. Vi skal resten av den timen her, så skal vi si litt rann, sammenfatte litt sånne teoretiske overbygninger om de kreftene som vi har sett på nå, som der det, der det kan si, faller naturlig å definere en potensiell energi. Altså tyngdekraften og fjærkraften, det to eksempler, det finnes mange flere i naturen. Vi skal sammenfatte litt teoretisk. For det som viser seg at sånne type krefter som tyngdekraften og fjærkraften et eksempel på, det kaller vi for konservative krefter. Så det begrepet skal vi ikke gå veldig djupt inn i, men jeg vil at dere skal ha hørt om det begrepet, for det er akkurat det som forklarer de fenomenene som vi har observert. Konservative krefter. Da bare for å sammenfatte litt om hva som vi vet nå om tyngdekraften, så la oss se på den som et første eksempel. Tyngdekraft er første eksempel. Det vi begynte med å se på var jo at når vi har et legeme som forflytter seg i tyngdefeltet fra en startposisjon 1 til en sluttposisjon 2, så vi på forrige gang at vi så på at vi kan bevege oss langs to forskjellige vilkårlige veier A og B mellom de to punktene. Og da har vi sett at en helt vesentlig egenskap til tyngdekraften er at arbeidet som tyngden gjør mellom punktene 1 og 2 langs vei A, uten at vi spesifiserer den, er akkurat det samme som arbeidet som gjør oss fra punkt 1 til 2 langs vei B, som også er en helt annen vilkårlig vei. Så det arbeidet som tyngden gjør er to fundamentale prinsipp. Så arbeidet tyngden gjør er kolon 1 uavhengig av veien som følges. Og 2 kun avhengig av posisjonene til start og sluttpunktet, altså til 1 og 2. Kun avhengig av posisjonene til 1 og 2, altså til starten 1 og slutten. Og da, som jeg har nevnt sånn kortfattet, da er det sånn at det arbeidet som tyngden gjør, for å regne ut det, så må vi bevege oss langs en vilkårlig kurve og integrere kraftens virkning, altså integrere opp arbeid langs den kurva, og det er generelt da noe som kalles for et veiintegral, som er en matematikk som ikke dere har vært borte enda. Og for den type, for tyngdefeltet, for tyngdekraften, så er et sånn veiintegral det vi kaller for veiuavhengig. Så det er uavhengig av den veien som følges, og det er akkurat det som står i punkt 1. Og da viser det seg at den kun faktisk er avhengig av hvor du starter integralet, altså hvor du starter forflytningen og hvor du slutter. Og hvis de to egenskapene her er tilfredsstilt, så kaller vi kreftene den type kraft som virker. Så krefter med disse egenskapene kalles altså konservative. Og det har ikke noe med noe politisk ståsted å gjøre I det hele tatt. Det ligger, du må se på konservativ I betydningen, altså å konservere betyr også å bevare, oppbevare noe. Putter du på syltetøy I glass og la det stå I lufttett, eller å fryse det ned. Altså det har med å konservere og bevare. Altså konservative krefter krefter som gir opphav til en konserveringslov eller en bevaringslov. Så når vi har konservative krefter, så følger det med en bevaringslov. Da følger det med I det tilfellet her bevaring av mekanisk energi. Og hvis det bare og det kan vi altså si, hvis det bare konservative krefter som virker, så total mekanisk energi vårt. Så, som kun konservative krefter virker, total mekanisk energi bevart. Og det nettopp det vi har sett eksempler på med tyngdekraften og fjærkraften. De altså konservative krefter. For de av dere som eventuelt går elektro, så har det vi kaller for elektrostatiske felter, altså elektriske felter som statiske, der du har som skapt av ladninger I ro. Det litt ukjent for de av dere som kanskje ikke har hatt elektrofysikk, men jeg bare sier det litt som for noen av dere har muligens hatt elektrofysikk I vår, det våren som var. Elektrostatiske felter også konservative, som har akkurat samme type egenskaper. Derfor det også meningsfullt å snakke om potensiell energi for ladninger, for elektriske ladninger. Men det finns også elektriske felter som ikke konservative. For eksempel induserte elektriske felter. Når induksjon, har altså en helt annen egenskap. Og det ligger, altså matematisk så ligger det litt begravd I dette her egentlig, som vi nå bare skraper litt I overflata på, men ikke går ordentlig ned. Men det har med det å gjøre. Så, men I mekanikk, hvis for å gå tilbake til mekanikken, det vi driver med her primært, så friksjon et eksempel på en ikke-konservativ kraft. Altså friksjon. Den altså ikke uavhengig av veien som følges mellom A og B. Hvis den følger en lengre vei enn en annen, så vil friksjonsarbeidet generelt være større. Altså ikke uavhengig av veien. Så den bryter med forutsetningene for å være en konservativ kraft. Og friksjon kaller vi da for... Det et eksempel på noe som vi kaller for en dissiperende kraft. Dissiperende kraft. Det vil også si at den, altså det kommer av engelske dissipate, garantert latin, latinsk opprinnelse, og det betyr å fjerne eller å ta vekk. Altså den friksjon vil drenere vekk mekanisk energi, vil alltid føre til at mekanisk energi minker. Så ser at den liksom tapper ut mekanisk energi av det systemet som den virker på. Så den tapper ut, den tapper mekanisk energi ut av det systemet den virker på. Friksjonsarbeidet vil typisk gå over til varme. Varmeenergi. Som også en energiform. Så hvis du tar med varmeenergien i det totale regnskapet, så vil den totale energien alltid være bevart. For det viser seg at når du tar med alle energiformer som som liksom som energien kan gå over til. Energi altså kan gå over til andre former. Men vi har en sterk tro på at totale energien I hele universet en konstant størrelse. Så energi kan verken skapes altså etter at universet ble var på en måte ferdigstilt på et eller annet vis for kanskje 13 milliarder år siden. Så har den totale energien I universet. Så en som har skjedd at energien har gått over og kontinuerlig går over fra en form til en annen. Så det også en betraktning vi kan, livsbetraktning vi kan ha, at vi bare lever I en konstant fysisk en energitilstand. Og energi, den kan liksom strømme over fra en form til en annen. Det gjør oss hele tiden. Men totalt så alltid bevart. Total energi I universet. Det får være nok med litt sånne Det ble veldig svulstig overordnet til slutt, så det greit å ta I pause. Så da fortsetter vi kvart over. Vi skal se litt nærmere på sammenhengen mellom en kraft, en type, og det må da være en konservativ kraft, fordi at vi skal se på sammenhengen mellom en kraft og potensiell energi. Så som jeg akkurat har snakket om, så skal det være meningsfylt å snakke om potensiell energi som har med et kraftfelt å gjøre, så må den kraften være konservativ. Så. Relasjon mellom kraft potensiell energi. Og vi har jo allerede implisitt sett på det, fordi at vi vet at arbeid, det regnes ut fra en kraft som virker over en forflytning. Så generelt må vi integrere kraften over forflytningen for å finne arbeid. Og arbeidet, hvis det en konservativ kraft, jo direkte det samme som potensiell energi. Så hvis vi har en konservativ kraft og integrerer, så får vi altså arbeid eller potensiell energi. Men hva? Er det mulighet å regne motsatte veien? Og hvis vi kjenner potensiell energi, er det da mulig å si noe om de kreftene som virker? Det spørsmålet vi skal se på nå først. Så vi antar også at vi kjenner potensiell energi. Og vi skal nå ta sånn sett det enkleste tilfellet, nemlig at vi kjenner den som funksjon av, altså det her nå en kjent funksjon langs en akse. Altså der det kan være en høydeakse, eller det kan være en x-akse hvis vi har en fjerdekraft. Det de to tilfellene vi har sett på forløpet. Så vi i hvert fall antar at det her nå en kjent, generelt kjent funksjon langs en akse, uten at jeg forløpig spesifiserer ikke om det tyngdefelt eller en fjerdekraft, eller for den saks skyld om det hadde vært et elektrostatisk felt. Det eneste du vet nå at det her en kjent funksjon langs en akse. Altså kjent funksjon av en variabel. Kjent funksjon av en variabel eventuelt langs en akse. Så da spørsmålet da, går det, hvis vi kjenner potensiell energi, kan vi si noe om kraften som virker? Og det igjen da, de her retoriske spørsmålene mine, selvfølgelig hadde vi dumt hvis jeg sa at nei, det helt umulig, så da går vi over til neste tema. Det mulig. Og det kanskje heller ikke noe sjokk hvis jeg sier at det gitt som den deriverte av potensiell energi. Hvorfor bør ikke det være noe sjokk? Eller hvorfor kan det ikke være noe sjokk? Jo, hvis det sånn at når jeg har en kraft og regner ut potensiell energi, så integrerer jeg, så det kanskje ikke urimelig at jeg bruker den motsatte regnearten til å gå andre veien. Det veldig ofte sånn. Når du beveger deg en vei og gjør en regnart, og skal bevege deg akkurat motsatt vei, så gjør du akkurat motsatt regnearten. Så starte med et tall, og plusse på et tall og trekke fra det samme tallet, så kommer du tilbake til der du var. Starter du med et tall, gange med et annet tall, dele på det samme, så kommer du tilbake til. For pluss minus, gang og del motsatt regnartig. Integrasjon og derivasjon motsatt regnartig. Så det som begrensningen her at det vi kan regne ut kraftens komponent langs den aksen vi kjenner potensiell energi. Det begrensningen når vi opererer med potensiell energi som funksjon av en variabel. Og den da litt som den deriverte av den potensielle energien, den ble en funksjon med hensyn på x, med en modifikasjon, nemlig at vi plusser, altså at vi legger til et minustegn foran, for at det her skal bli riktig. Det viser seg at det må vi gjøre for at det her skal bli riktig i alle tilfeller. Minus den deriverte av potensielle energi. Sånn relasjonen. Og så det jeg skriver I parentesen nå, det har jeg egentlig ikke skrivet opp, men hvis vi hadde hatt en, hvis vi kjente potensiell energi I tre dimensjoner, så kan vi kunne skrive det her som f-vektor minus noe som kalles for gradienten til u av en r-vektor. Men det her har jeg ikke skrivet. Matte 3-stoff. Gradienter og sånn matte 3-stoff. Det en generalisert derivert I to og tre dimensjoner. Ja, spørsmål? Ja, den står nok I øyegans den der også. Så den gradienten finner du nok. Det en sånn generalisert derivasjonsoperator. Men jeg har egentlig ikke skrivet det. Jeg bare måtte gjøre det når jeg først hadde den der. Og det blir jo artigere når du jobber med det her I tre dimensjoner, for da får du en komplett kraftvektor. Så det en helt naturlig generalisering, bare at nå, igjen da, vi forutsetter ikke den type matematikk, så vi opererer langs en akse. Det bare sånn at jeg sier at det her en, det finnes en mer generell formulering av det her. Ok, så I hvert fall altså, bare for å summere opp det her, så hvis vi starter med en kjent kraft, og vil gå over til potensiell energi, så må vi integrere. Det kan vi illustrere da bare ved en skal vi komme oss jeg kan ta tilbake det svart farge skal vi komme oss fra den her til den så må vi integrere men det som vi har sett på nå da som motsatte veien nemlig at vi har kjenner en potensiell energi og vil bevege oss eller regne ut en kraft så veien å gå da rett og slett å derivere bare ddx så. Og da det vanskeligst da, å gå den første den som jeg har sett mest på hittil generelt å integrere vanskeligere enn å derivere integralregning kan jo være teknisk vanskelig av og til mens hvis du først har en kjent funksjon så det så det å derivere relativt rett fremme så det sånn sett nyttig hvis vi først kjenner potensiell energi da, så har vi faktisk mulighet altså langs en akse I våre tilfelle så det helt kurant å finne kraftens komponent langs den aksen på et vilkårlig punkt da, langs den x-aksen vi opererer med bare å derivere funksjonen Så det tydelig at kraften sier noe om hvor raskt potensiell energi endrer seg. Det altså størrelsen på kraften, det har med hvor raskt potensiell energi endrer seg. Det den deriverte som stigningstallet til den funksjonen. La oss se på testet her da, I de to tilfellene som vi har sett på. Tyngdekraft og fjærkraft. Så første eksempel tyngdekraft. Og for tyngdefeltet så kjenner vi jo potensiell energi langs en vertikal akse. Det en akse, og den må være vertikal for at uttrykket skal være riktig. Så hvis vi har da en y-akse, over sånn, så vet vi at potensiell energi langs den y-aksen, eller som funksjon av y, den mgy, altså mg gangen høydekoordinat. Og da har jeg påstået at kraftens komponent I y-retning, den tilhørende kraften, altså tyngdekraften, den skal da være minus den deriverte av den funksjonen her med hensyn på y, Og derivert av mgy med hensyn på y, det jo bare mg. Og så det et minustegn foran. Så da står det minus mg. Det jeg får direkte ut av det her når jeg gjennomfører derivasjonen og putter på minustegnet. Og stemmer det da? Ja, det stemmer. Vi vet at tyngdekraften mg. Det størrelsen på den. Den konstant, uavhengig av y. Og den peker nedover I alle tilfeller. Og her har vi jo veldig eksplisitt definert y-aksen til å peke oppover. Det må vi gjøre for at det uttrykket for potensiell energi skal være riktig. Så det stemmer. I det tilfellet, vi har verifisert at det I hvert fall ikke strider med, altså det ikke noe gærent her. Det blir riktig. Og da kan vi prøve å verifisere det samme da, for en fjerkraft. Så neste eksempel fjerkraft. Og der vet vi jo at vi har en fjerkraft, der har vi typisk en noe vertikalt, en vegg for eksempel, og så har vi en, et horisontalt underlag I første omgang, som vi da, jeg veldig gjerne kaller det for en, vi putter gjerne på en x-akse langs det horisontale underlaget, og så har vi en fjær sånn. Og en kloss, klassisk. Og da har vi jo sagt at vi typisk har en likevekts der et referansepunkt på klossen I likevekt, det sier vi null for x-aksen. Og så vet vi at hvis vi flytter referansepunktet ut mot høyre x1, så vil kraften, den vil virke mot venstre, tilbake mot likevektsposisjonen. Flytter vi klossen andre veien, så vil vi ha en kraft som virker mot høyre. Det har med sånn det. Og vi vet også at den potensielle energien vi det kan definere som funksjon av x en halv kx I an. Og da får vi se om det her, om utredningen av kraften blir riktig da. Kraftens komponent langs x minus dudx, hvis jeg skal følge hvis jeg skal bruke den formelen som vi har definert nå. Og det blir da minus, og så får vi en halv k ganger derivert av u med hensyn på x, altså derivert av x I an, som 2x. Og regner vi ut her, så får vi minus k ganger x, som vi vet det riktige uttrykket for kraften, kraftens komponent langs x. Det blir altså riktig, for positiv x så gir det her en negativ kraftkomponent, og det riktig. Kraften vil peke mot venstre, altså tilbake mot likevektsposisjonen når vi strekker ut fjæra. Presser vi sammen fjæra, sånn at x her negativ, og da blir kraftens komponent positiv, og det også riktig. For da vil fjæra, vil kraften virke mot høyre, vil prøve å dytte, vil prøve å få klossen tilbake I likevektsposisjonen. Sånn det, sånn det alltid. Så det stemmer I hvert fall for de to tilfellene her, og det viser seg at det stemmer helt generelt for en vilkårlig konservativ kraft, som har da en eller annen potensiell energifunksjon hekta ved seg. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om vi har liksom komplettert bilder da med når det gjelder sammenhengen mellom krefter og potensiell energi. Neste tema også det siste teoretiske tema for I dag og for det kapitlet her. Det noe som det en metode å visualisere og en relativt enkel metode å visualisere sånne systemer som vi har sett på altså å kunne se på hvor mye potensiell og hvor mye kinetisk energi har vi I situasjoner der total mekanisk energi bevart og det kalles for sånne såkalte energidiagrammer så det en visualiseringsmåte en hjelpeteknikk for å få et sånn overordnet bilde av hvordan systemet oppfører seg hvor mye potensiell og hvor mye kinetisk energi du har I forskjellige situasjoner. Jeg tror det beste også bare få tegne opp et eksempel på det, så ser vi det mer tydelig. Så vi begynner med et kloss-fjærsystem, der vi har en potensiell energi som vi nå kjenner godt til. Så. Foss fjærsystem. Og det vi gjør I et sånt diagram, det at vi tegner opp, det liksom en energi, mekanisk energi og potensiell energi, kinetisk energi, så funksjon av den variabelen som vi som systemet I, kan vi si den variabelen som det relevant å bevege seg langs, det vil si en x-akse for et klossfjærsystem. Så det vi gjør da å tegne opp energi som funksjon av x. Lager et rett og slett et en graf av energi som funksjon av x. Og det vi da gjør å tegne inn så vi vet at potensiell energi u av x den en halv k x I an, så den følger en x I an funksjon, så det følger en det en parabel som med bunnpunkt I origo. Den laveste verdien vi kan ha for potensiell energi her null. Så uten at jeg skal påstå at det her en perfekt parabel, så skal jeg I hvert fall prøve å lage en skiss av en mulig parabel som går gjennom origo. Noe sånt som det her. Nesten symmetrisk også. Ja, det var ikke helt bra. Det ble litt... Det ble litt for brei på høyre siden, skal vi se. Ja, kanskje bedre. Det typisk u av x. Og så vet vi at total mekanisk energi, den jo... Den konstant. Så den kan vi si at vi antar at I den situasjonen her, så den så stor. Det har med... initialbetingelsen å gjøre, altså hvor mye energi systemet har når du starter opp. Men si at vi antar at her vi total mekanisk energi, den ligger der, den flat. Så det her også så x det også posisjonsaksen der. Og da kan vi jo uten videre fra kurva, kunne si at dette her må jo være minimumsverdien til x, x min. Det når all energien potensiell. Og det andre punktet her maksimal verdien til x, altså den mest positive. Og for alle verdier imellom så det da slik at du kan lese av opp De røde pilene her, det angir størrelsen på potensiell energi, for det er jo avstanden fra x-aksen opp. Og da det også sånn at du automatisk kan lese hvor stor kinetisk energi du har ved det punktet. Da skriver jeg K her med grønt. Og tilsvarende på andre siden. Bare for et par vilkårlig valgte posisjoner. Så det er ikke noe hokus pokus med det her, det bare du har tegnet opp et sånt diagram, så kan du liksom ta et kjapt blikk, og så ser du for deg hvor mye av energien potensiell, og hvor mye kinetisk I alle de mulige forskjellige posisjonene systemet kan ha. Så her ser vi litt hvordan det helt tydelig at for I likevektsposisjonen her, så all energien kinetisk, mens når vi helt ytterst, så jo på den maksimale verdiene av x og y, så all energien potensiell. Så det bare, som sagt, det et visualiseringsverktøy som gjør det, kanskje, om du vil da, litt enklere å skjønne hvordan energien, kan vi si, flyter mellom de to formene, kinetisk og potensiell, kan du, for de forskjellige posisjonene. Så kan du se for deg at noe starter på en x-max, bare potensiell energi, beveger seg mot venstre, så ser du hvordan energien går mer og mer over fra potensiell til kinetisk, når en maksverdi I bånd, og så forsvinner over på andre sida, og da går energien mer og mer over fra kinetisk igjen til potensiell, før den snur og går andre veien, og så vil dette her gå fram og tilbake. Vi skal se litt mer på, mot slutten av kurset skal vi se litt mer detaljert på sånne svingesystemer, eller pendelsvinge systemer som har en type svingebevegelse. Klossfjærsystem et eksempel på det. Hvis du setter i gang og lar det bare begynne å bevege seg, så vil det svinge fram og tilbake om en likevektsposisjon. Så det et eksempel på noe vi kaller for svingninger generelt i mekanikken. Så noe annet du kan se ut fra et sånt system at når funksjonen her for potensiell energi, når den har et bunnpunkt, altså når kurva krummer den veien der, det vil jo si at den andreriverte faktisk positiv. Så når den har en minimumspunkt, så har vi det vi kaller for stabil likevekt. Det vil si at kraften sånn at den hele tiden prøver å trekke, i det tilfellet klossen, eller det som hektes på fjæra, tilbake til en likevektsposisjon. Det stabil likevekt. Så vi skal notere opp det. Så når potensiell energi funksjonen har et minimumspunkt, da har vi det som kan kalles stabil likevekt. Som sagt, det betyr at kraften prøver hele tiden å trekke systemet tilbake mot likevekt. Og trekker du det lenger fra likevekt, fører du det lenger fra likevekt, så vil kraften prøve enda mer å få det tilbake. Så du vil ha en type bevegelse som svinger rundt en likevektsposisjon. Holder seg i nærheten av likevektsposisjonen på et eller annet vis. Og i det tilfellet der så kalles den tilhørende kraften for en såkalt restaurerende kraft. Altså den prøver å restaurere eller komme tilbake til likevektsposisjonen. Det kan man skrive ut det. Restaurerende kraft. Restoring. Prøver å restaurere, føre tilbake til den opprinnelige situasjonen. Men vi kan også ha likevekt som ikke stabil. Så det kan vi se på neste side. For eksempel hvis vi tar en kule, eller altså en liten noe, et eller annet kuleforma, og putter på toppen av en bakke. Vi ser at vi har en situasjon som kan illustreres ved hjelp av noe sånt som det her. Vi har den her. Så har vi en bakketopp og et underlag under. Og så putter vi kula akkurat på toppen. Så lenge kula ligger akkurat på toppen, så har vi likevekt. Altså den vil være i ro. Så lenge den eksakt på toppen, så vil den ligge i ro. Så du har likevekt. Det bare at hvis vi tegner opp energidiagrammet her, så vil det ha en litt annen form enn det forrige form for fjærkraften. Så energidiagrammet her, så energi som funksjon av en, la oss tegne opp som en funksjon av en horisontale posisjonen i av x. X her. Ja, da vil potensiell energi vil jo, I og med at den en direkte funktion av høyden, så vil den se ut som bakkeformen omtrent. Hvis jeg vil sånn schematisk se noe sånt ut som det her. Åja, cirka. Sånn. Ja, det her altså potensiell energi som funktion av den horisontale positionen. Mens total mekanisk energi den vil ja, ikke sånn, men flytter den da. Nå har den litt lenger opp. Sånn. Der vi total. Det total mekanisk energi. Og da vil jeg si at vi også kan tegne opp potensiell energi U som funksjon av X på den måten her, og kinetisk energi. Sånn. Det bare at her vil ikke kraften virke restaurerende. Den virker, den har nøyaktig motsatt effekten. For her, hvis du bare får et ørlite dytt eller avvik fra likevektsposisjonen her, da vil jo kula falle ned I bakken og aldri komme tilbake. Så her vil kraften dra kula vekk fra likevektsposisjonen og aldri føre den tilbake. Så derfor kaller vi det her for en ustabil likevekt. Og det generelt får vi hvis vi har et maksimalpunkt på funksjonen som definerer potensiell energi. Altså når vi har et makspunkt I stedet for et minimumspunkt. Så hvis vi har det som potensiell energi funksjonen har et maksimalpunkt så har vi ustabil likevekt. Det vil si at kraften drar kula vekk fra likevektsposisjonen. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om sånne energidiagrammer. Og det aller siste vi skal gjøre I dag, det også jeg får regne på et eksempel. Et oppgaveeksempel. Så har faktisk også for den som interessert så det oppgave 743 I læreboka og det et kloss fjerde oppgave så der har vi det vi skal se på her nå at vi har en Vi har en klassisk sånn oppstilling der vi har en fjær festet til en vegg. Måten her. Og så har vi en kloss som er sammenpresset. Altså en fjæra sammenpresset. Så likevektsposisjon til klossen. Den kan vi tegne her med den første stippla. Den kan vi tegne med rødt, faktisk. Ja. Her. Det likevektsposisjonen. Og så sier vi at vi i utgangspunkten nå presser fjæra sammen. Eller, ja. Ja, vi presser den sammen. 20 centimeter. 0,20 meter. Det er sånn vi gjør det. Så det vil si at den sammenpresser, og så slipper vi systemet løs. Vi slipper klossen løs. Og da vil fjæra vil dytte klossen bortover. Og så tenker vi oss at det her sitter løst, så at fjæra ikke festa i klossen. Så vi tar klossen, dytter på en fjær som ikke festa i klossen, slipper fjæra løs, så vil dytte klossen mot høyre, og så vil klossen fortsette å bevege seg mot høyre. Og så tenker vi oss at det friksjon her. Sånn at klossen til slutt vil stoppe. Se at den stopper et sted borti her. Som illustrerer med grønt. Jeg skal tegne litt. Tegne litt mer flatt underlag her, så vi har litt mer å gå på. Her. Her har klossen fastheten med lik null. Og det her skjer etter 1 meter. Så vi har altså så scenariet her. Vi tar klossen, dytter den 20 centimeter, presser den sammen 20 centimeter, 0,20 meter. Slipper systemet løs. Fjæra skyter ut klossen, den beveger seg bortover og stopper etter 1 meter. Og spørsmålet hvor stor friksjonskoeffisienten? Det det vi skal regne ut her. Og så har vi oppgitt at fjærkraften, den 100 newton per meter. Massen 0,50 kilo. Og det det vi skal regne ut my. Hvor stor den? Her må vi bruke det generaliserte arbeidet energiteoremet, eller jo, det akkurat det. Generalisert arbeid energiteorem. Eller generalisert bevaringslov for mekanisk energi. For her har vi også friksjon. Og vi kan ikke da si at mekanisk energi bevart. Vi må si at vi har en startsituasjon der vi har en total mekanisk energi. Og så har vi en sluttsituasjon der vi også har en total mekanisk energi. Men den mindre. Og relasjonen at mekanisk energi i startsituasjonen pluss arbeidet som friksjonen gjør, det lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og mekanisk energi i startsituasjonen, den utelukkende potensiell energi i fjæra. Så den en halv k ganger 0,20 meter og perian. Det mekanisk energi i startsituasjonen. Mekanisk energi i sluttsituasjonen, ja, den jo null. For da fjæra i likevekt, og klossen har stoppet opp. Og så vet vi da at friksjonsarbeidet fra 1 til 2, ja, den jo minus friksjonskraft ganger strekning. Og strekningen den er en meter. For den vil friksjonskraften virke med en gang du begynner å skyve klossen. Den uavhengig av hastigheten klossen har, så lenge den beveger seg. Og den så lenge vi beveger oss på et horisontalt underlag, så også den konstant. Den my ganger n, og n jo bare lik m ganger g i det tilfellet her. Så den kan vi i prinsippet regne ut. Og så må vi bruke det jeg mest sa i sted, at mekanisk energi i startsituasjonen pluss arbeidet fra 1 til 2, fra start til slutt, av friksjon da, det lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og det betyr jo at en halv ganger 100 newton per meter, altså en halv k, ganger 0,20 meter i annen, pluss friksjonsarbeidet, og det negativt, så det blir en pluss, og så blir det minus etterpå. Det da den ukjente my, og så det normalkraften, som mg, 9,8 meter per sekund i annen. Det var g, og jeg tok g først. Massen 0,50 kilo. My, gm, og så det strekningen, som 1 meter. G, M og S. Sånn. Og så det et minus. Minus var den der, for å få det riktig. Altså jeg plusser på arbeidet, men arbeidet negativt. Derfor jeg skriver det sånn. Pluss, og så en parentes, og så det et negativt arbeid. Sånn at det essensielt for å trekke fra en verdi. Og det her skal være lik E2. Og det bare skriver jeg lik 0 nede i høyre hjørne, for det er mekanisk energi i sluttsituasjonen. Sånn. Og hvis vi løser den her for mye, da må vi trekke det leddet med mye over på andre siden, og så må vi dele på alle de her faktorene foran mye. Så det betyr at my, hvis jeg setter opp der, så får jeg my lik 100 newton per meter ganger 0,20 meter i annen. Så må jeg dele på først totallet som kommer fra denne halvfaktoren foran 100 newton per meter. Og så massen 0,50 kilo ganger g 9,8 meter per sekund i annen, og ganger strekningen 1,00 meter. Og hvis du regner ut der, så får du noe sånt som ca. 0,41. Og det altså det som var hele oppgaven. Hvis klossen skal stoppe i løpet av 1 meter eksakt, hvor stor må friksjonskoeffisienten være for at det skal skje? Så her det friksjonskoeffisienten som ukjent, så det mange måter å lage oppgaver på. Der vi oppe i det meste andre, men nå det friksjonskoeffisienten som var ukjent. Så her var et eksempel på der vi regner på det her generaliserte arbeid- og energiteoremet. Der vi hadde altså friksjon som var involvert og som gjorde dette arbeidet. Og da må vi inkludere det på den måten der. Ja. Da har ikke jeg mer på blokka for i dag, så da vi ferdig. Neste time blir plenumstreninga på fredag. Jeg skal legge ut en oversikt over de oppgavene jeg kommer til å regne på fredag. Det skal jeg gjøre i løpet av dagen i dag. Og så neste uke, sånn teorimässigt så går vi över på kapitel 8. Då är det bevegelsesmängde och stöt och kollisioner som är tema för den uka. Och nästa oblig igen, alltså den som har frist om drygt halvannan uke kommer senast I löpet av morgondagen. Vi öppnar senast I löpet av morgondagen.